Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Govori.
Irina Tomić, doktor istorije umetnosti, master etnologije i antropologije. Ajde sad, Dragi. Taman sam mislila da se lepo nadovežemo jer smo pričali u prethodnom...
Pa upravo da se ne nadovežeš, ajde.
Dobro. Da krenem sad iz početka ponovo.
Da, ne moraš da se predstavljaš.
Aha, znači ne moram više se... Dobro. Ne. U svakom slučaju... Posebno interesantan slučaj arhitektonskih događanja, odnosno arhitekture i devastacije koje su se iz svih onih događanja u kojima ćemo danas pričati i koje su se odvili za vreme okupacije Srbije, za vreme Drugog svetskog rata, jer kompletna, da kažem, arhitektonska delatnost u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata obuhvata kako građenje, tako i devastaciju, tako i prenamene, tako i neke neostvarene planove koji su poprilično zanimljivi za razumevanje celokupnog rajhovskog sistema na teritorijama koje su bilo pod okupacijom. U principu, od svih tih, da kažemo, pomenutih oblasti, najdinamičnija je bila, naravno, rušilačka delatnost, a najmanje je bilo graditeljske delatnosti. Što se tiče prenamena objekata, ona je u velikoj meri bila prisutna, jer je bilo mnogo lakše izvesti prenamene već postojećih objekata, nego izgraditi neke nove. Osim toga, tu je bilo i nekih neostvarenih planova o kojima ćemo danas govoriti, ali ja bih pre svega krenula od te devastacije koja je bila, da kažemo, najdramatičnija u celoj priči, s obzirom na to da je već 6. aprila, kada je bilo bombardovanje 1941. godine Beograda, došlo do izuzetno velike devastacije, iako je Beograd bio proglašen za otvoreni i nebranjeni grad, ipak je bombardovano jako mnogo i tu je čak 670 kusur zgrada potpuno urušeno, preko 6.000 je bilo delimično razrušeno. Sve zajedno bila je to velika devastacija koja je obuhvatala mnoge javne zgrade, između ostalog i ono što je najstrašnije, Narodnu biblioteku sa svojih 350.000 knjiga i sa preko 500.000 časopisa koji predstavljaju građu koja se više nikada ne može vratiti, odnosno kulturno dobro bez koga smo tom prilikom ostali. Pored toga, mnoge od javnih zgrada su bile urušene, kao što su aerodrom, kao što je generalštab, kao što je učiteljski dom, kao što je muzej bio delimično samo devastiran, najmanje od tih, da kažemo, javnih građevina. Od oblasti Beograda tu su najviše bili Dorćol, Banjica, na Terazijama, deo Koslavije, zatim Karađorđev park, tako da faktički ceo taj, da kažemo, centar je bio u velikoj meri razrušen. Naravno, postavlja se veliko, već tada kada je došlo do takve devastacije, ko će uopšte rasklanjati te ruševine, s obzirom da su zabeleženi veliki, odnosno vrlo brojni odlasci ljudi iz Beograda na periferiju ili kod rodbine koga već imao što dalje od Beograda, s obzirom na celokupnu situaciju. I onda su odlučili da u dnevnom listu Novo vreme počnu da objavljuju liste ljudi koji moraju da raščišćavaju ruševine. Naravno, kako je već poznato, Drugi svetski rat je negde najviše bio obeležen Jevrejima, odnosno jevrejskim stradanjem, tako su Jevreji zaista bili i u ovom slučaju na udaru i oni su bili prvi koji su negde bili prozivani da učestvuju u rasklanjanju ruševina. Mnogi naši umetnici su takođe bili, koji su bili jevrejskog porekla, uključeni u sve to, ali naravno tu je bilo i mnogo drugih ljudi. Između ostalog, to je bilo 23 godišta koje su obuhvatali tim pozivima i ono što je bilo bitno to je da su oni tim pozivima uzimali ljude na po 3 meseca. Znači, oni nisu bili zaduženi samo za raščišćavanje ruševina po Beogradu, već su posle izvesnog vremena upućivani na prinudne radove, recimo u rudnik ili na neka druga gradilište ili na neka druga mesta gde je trebalo raščišćavati. To je bio jedan jako dobar strateški potez, jer su tu bilo obuhvaćena godišta 1903. 1923. do 1922. Znači, jako veliki broj, skoro 20 generacija je bio obuhvaćen tim pozivima i time su oni uspeli da u određenoj meri spreče odlazak ljudi u otpor, odnosno u snage otpora, bilo u partizane, bilo u četnike, ili uopšte da ih negde na neki način mobilišu na jedan drugačiji način i da im oduzmu mogućnost uopšte malte ni da razmišljaju o bilo kakvom pokretu otpora, jer ono što je bila poenta svih ovih poziva koji su bili javnog tipa jeste da oni koji se nadozovu bit će označeni kao dezerteri, odnosno bit će u najčešće ili pogubljeni ili zatvoreni po zatvorima ili logorima. Što se tiče kompletne, znači, devastacije, ona je bila zaista velika i tu nema nikakve sumnje, i najveći problem jeste taj što je Beograd bio označen kao grad koji nije grad koji će se braniti, i samim tim je to nepoštovanje konvencija bilo vrlo problematično. Kako smo već krenuli sa jevrijskim pitanjem, da nastavimo sa sudbinom sinagoge, koja je takođe jedna posebna priča, možda ćemo u nekom trenutku jednu emisiju posvetiti samo njima, ali hajde sada da ih samo pomenemo, jer mnogi od naših sinagoga, odnosno beogradskih i zemunskih sinagoga, su opstale do kraja rata, međutim, odmah nakon rata su mnoge bile devastirane, odnosno prilikom povlačenja Nemaca ili odmah nakon rata od strane nove vlasti. Naime, što se tiče najstarije sinagoge...
Bilo je i bombardovanje.
Bilo je bombardovanje i savezničko, ali je u savezničkom bombardovanju ni jedna nije razrušena. To je ono što je poenta priče. Stara sinagoga koja se nalazila u Visokog Stevana je doživela sam završetak rata, ali je 45. godine nakon uopšte oslobođenja, znači 45. godine su nove vlasti naručile da se ono raskloni, odnosno da se ona razmontira i da od nje ne bude više ništa. Danas je na tom mestu, koliko je meni poznato, košarkaško igralište. Osim nje, tu je bilo i drugih sinagoga, naravno. Jedna od najpoznatijih i najlepših je ona koja je bila rađena u mavarskom stilu, koju je radio arhitekta Milan Kapetanović. Ona se nalazila na mestu današnje galerije freska u Cara Uroša 26. I ona je bila izgrađena, to je bila jedna od retkih građevina koja je bila u takvom stilu izvedena, i zato je bila jedan zaista biser Beograda. Međutim, ona je nastradala kada su se nacisti povlačili iz Beograda u određenoj meri, odnosno ona je tada izgorela. 1941. je ona bila nešto malo razrušena, međutim nije to bilo toliko strašno, ali 1944. godine kada su se povlačili Nemci, tada je ona bila zaista sravljena sa zemljom, i onda je nakon toga došlo do podizanja današnje galerije fresaka posle izvesnog vremena. Što se tiče zemunskih, one su preživele i bombardovanje, i doživele su i oštećenja u savezničkom bombardovanju 1944. godine, ali srušena je zemunska ta sefardska sinagoga koja se nalazila u današnjoj Dubrovačkoj ulici. A što se tiče druge zemunske sinagoge, aškenaske, ona je 62. godine postala opštinsko vlasništvo i prvo je bilo diskoteka, a kasnije je postala restoran. Jedina koja je i dan danas aktuelna, odnosno koja je dan danas aktivna i koja i dan danas postoji, pretrpela je nešto možda što bi mnogi rekli da je čak i gore od rušenja, a to je da je bila izvršena prenamena tog objekta za vreme okupacije, ona je postala bordel, što je uopšte jedan vrlo onako specifičan akt, simboličan akt koji su okupatori uspeli da izvrše, i ona je bila vrlo aktivna kao bordel tokom čitavog Drugog svetskog rata. Međutim, pored tih, da kažemo, rušilačkih delatnosti i onoga što je vrlo specifično, što se, kažemo, odigravalo i posle, odmah neposredno posle rata, u tom sad, nažalost, nećemo moći da ulazimo. Međutim, bilo je tu drugih vrlo značajnih prenamena objekata, kao što je, recimo, zgrada nekadašnjeg ratničkog doma koja je postala sedište Gestapoa. Mi danas imamo tamo i tablu koja nas obaveštava da se to tamo odigralo, i zaista kada čovjek prolazi kroz sve te hodnike i uopšte ta celokupna konstrukcija bila je jako zgodna za prenamenu, jer uopšte Nemci su želeli što pre da uspostave jednu vrstu stabilnog stanja u Beogradu prvenstveno, kako bi mogli što pre da se postave na određene pozicije i da nastavi da se prosto ta jedna nova vlast, koja je bila okupatorska vlast, da ona što pre može da profunkcioniše i da što lakše mogu da kontrolišu narod posle toga. Tako da, zgrada ratničkog doma je pretrpela tu vrstu prenamene. Naravno, bilo je tu još i nekih drugih, kao što je okružno rukovodstvo za Beograd i Srbiju, čije sedište se nalazilo u Palati Reunion na Trgu Republike. Onda imamo u zgradi današnjeg stomatološkog fakulteta je bilo sedište Republike, onda vojne policije, zatim sedište i zatvor specijalne policije bilo na Obilićevom vencu, zatvor Gestapoa je bio u zgradi nekadašnjeg okružnog suda Beogradskog okruga i tako dalje. Bilo je tu dosta. Ono što je isto jako interesantno, to je da je zgrada Srpske patrijaršije bilo prvo namenjena za rušenje, međutim onda su odlučili da je mnogo adekvatnije da od nje naprave kasarnu. Kao što smo pomenuli i prošlog puta, mnogi logori koji su se nalazili na teritoriji Beograda bili su takođe kasarne koje su oni samo izvršili su izvesne, da kažemo, prenamene tih objekata i oni su postali sami logori, a jedan od svakako najznačajnijih je Staro sajmište koje predstavlja, da kažemo, biser moderne arhitekture u predratnom Beogradu i koji je zbog jednog neuspelnog projekta o kome ćemo danas govoriti postao glavni logor za Rome i za Jevreje i kao takav je bio do kraja. Međutim, pored tih prenamena objekata, mislim da je mnogo interesantna graditeljska delatnost koja, međutim, nije bila u samom Beogradu toliko izražena, bila je mnogo više izražena u Smederevu. Uopšte Smederevo nije bio je svakako vrlo značajan grad zbog sedišta Banovine koje se tamo nalazilo u predratnom periodu, ali on je doživio 37. izvesne obnove, ali nije bio, da kažemo, grad za koji bi čovek rekao da će biti u tolikom fokusu i da će dovesti do tako jednog potpuno drugačijeg odnosa prema arhitekturi, odnosno da će uopšte doći do tako velike izgradnje kao što je bilo za vreme Drugog svjetskog rata. Međutim, svemu tome je naravno prethodio jedan nemili događaj, a to je eksplozija municije, odnosno naoružanja koje se držalo u okviru tvrđave Smederevske i to je bilo 5. juna 1941. godine. Da bismo razumeli
što... To se pripisuje Mustafi Golubić.
Jeste. Međutim, mi ćemo se skoncentrizati upravo na ono što se događalo posle. Pod znakom pitanja ostaje, vrlo su specifične okolnosti u kojima je došlo do te eksplozije, ali pre nego što se vratimo na Smederevo, ja bih prvo razmatrala jednu vrlo interesantnu stvar, to je kad je reč o obnovi Smedereva, nekako je vrlo indikativno da su postojale dva osnovna stila u kojima su posle eksplozije bile građene zgrade. Jedan je bio stil koji je bio modernističkog nastrojenja, a drugi je bio orijentisan ka našem nacionalnom, odnosno narodnom stilu, što je bilo u stvari vrlo povezano sa onim što se događalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je bila na tu i čije teritorije i sam deo, znači čim se pređe Sava je bio takođe pod upravom NDH i Staro sajmište je bilo pod upravom NDH, tako da smo bili vrlo bliski što se tiče tih granica i zanimljivo je uopšte razmotriti kakve su oni imali arhitektonske delatnosti, zato što jedan vrlo značajan moment koji se odnosi na arhitekturu Rajha je izostao i na jednom i na drugom tlu. Kod nas je malo falilo da dođe do razvoja takve vrste arhitekture, ali naša stručna javnost se pobunila pa su uspeli i rat naravno je krenuo, tako da su uspeli da se izbore da ne dođe do građanja to jednog vrlo značajnog kompleksa o kome ćemo govoriti. Što se tiče arhitekture...
Koji je to kompleks? Imenuje.
To je kompleks, olimpijski kompleks i triumfalno polje, olimpijski kompleks na Kalemegdanu i triumfalno polje koje je trebalo da se izgradi na Banjici i arhitekta trebalo da bude Werner Marh, koji je bio između ostalog i pored Špera jedan od glavnih arhitekata Hitlera. On je napustio Hitlerove ideje kad je počeo Drugi svetski rat, međutim jeste bio jedan od najznačajnijih arhitekata pri Hitlerovom krugu. Međutim, ajde da se mi vratimo na to šta je bilo zapravo u NDH, zato što se to u velikoj meri poklapa sa onim tendencijama koje su bile aktualne u Smederevu, jer jedino se u Smederevu gradilo i jedino se u Smederevu gradilo u toj meri, jer je maltene ceo grad nestao. Što se tiče istorije hrvatske arhitekture za vreme NDH, postoje veliki broj tih modernističkih projekata koji su, recimo, uključivali Vladimira Turina, pa recimo Franja Tišinu, koji su radili kliniku u Zagrebu 1941. Zatim tu je bio Vladimir Antolić, Frano Cota, Ivan Vitić, Drago Ibler, koji su radili projekte hotela za Plitvička jezera isto 1941. Zatim tu je bilo i projekata za dom telesne kulture, aerodrom, železnička stanica u Sarajevu 1942. 42. ili Franjo Tišina je radio projekat hotela s plivalištem 42. ili Dečiji grad Maksimir 43. u Zagrebu. Znači, to su bili jedni potpuno modernistički orijentisani projekti, za razliku, i oni su bili u velikoj meri u manjini u odnosu na ono što je bila neka, da kažemo, dominantna tendencija koju ćemo pomenuti sada. Ali pre toga bih naglasila da je, recimo, odmah pošto je proglašena NDH, stupio na snagu zakon o tome da Jevreji ne smeju da učestvuju u bilo kakvoj izgradnji tih objekata, uopšte da ne smeju da se nalaze niti u naučnim krugovima, niti u kulturnim krugovima, i oni su imali taj zakon o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda iz 41. godine. I svi koji su bili zaposleni, uključujući arhitektonske biroje, morali su da predaju dokaze o poreklu ne samo svojih zaposlenih, već i njihovih supružnika. Tako da Jevreji su potpuno bili isključeni, naravno, u kompletnoj NDH što se tiče arhitektonske delatnosti. Što se tiče tog drugog dela koji nije uključivao modernu arhitekturu, to je Heimat stil, koji je faktički bio još 1920. godina i 30. godina vrlo zastupljen u vreme Trećeg Rajha, i tu je glavnu ulogu imao Paul Schulze Naumberg, koji je u stvari taj jedan stil je bio, kako i sama reč kaže, orijentisan ka domovini, odnosno ka selu, i uključivao je dosta elemenata iz seoske, odnosno zavičajne arhitekture, kako su to nazivali u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ta tendencija usvajanja seoske narodne arhitekture je bila u potpunosti u skladu sa onim što je Rajh propisivao, odnosno taj povratak na selo i ta jedna kompletna, da kažemo, priča koja se vezivala za povratak na selo i na vrednosti koje su bile tradicionalnog tipa i koje su bile dosta konzervativne, izbjegavanje nekih modernih shvatanja i što se tiče prava žene i što se tiče zapošljavanja i mnogih drugih stvari. Tako da u nezavisnoj državi Hrvatskoj je ubrzo nakon proglašenja NDH došlo do stvaranja takozvanih Pavelićevih naselja. To je bila čak i naredba koja je morala podhitno da se sprovede. To je naravno finansirala sama država, i ta Pavelićeva naselja su se nalazila u svim većim gradovima u Hrvatskoj, kao što su recimo Karlovac, Osijek, Sisak, Varaždin i tako dalje. Svi oni su bili u tom Heimat stilu, odnosno u stilu zavičajne, odnosno seoske arhitekture, i za razliku od, da kažemo, mnogih drugih građevina koje su se pojavljivale u Rajhu, koje su bile monumentalne, u nezavisnoj državi Hrvatskoj uopšte nije bilo te monumentalne arhitekture, odnosno ona uopšte nije bila dominantna, što je vrlo simptomatično, ali prosto tako su stvari stajale. Ono što su bili negde naznake te monumentalne arhitekture, ali to je daleko od one šperovske arhitekture po kojoj u stvari mi prepoznajemo Rajh kada govorimo o arhitekturi Rajha, prvo pomislimo upravo na te monumentalne, na ta monumentalna šperova zdanja, tek onda na te neke seoske, odnosno Heimat stil građevine. Da kažemo, jedna umerena varijanta toga se može pripisati građevinama za javna okupljanja, koje su sadržale međutim takođe i zavičajne elemente, tako da oni nisu mnogo odmakli od tog Heimat stila, ali su bile, da kažemo, za javnu upotrebu, pa samim tim su bile nešto monumentalnije. U principu, to su bile takozvana prosvetna ognjišta koje je radio Aleksandar Freudenreich, i on je 43. godine, između ostalog, čak i izdao i knjigu koja je neka vrsta priručnika kako treba graditi u tom stilu, odnosno kako treba funkcionisati i kako treba u stvari se ugledati upravo na taj sistem arhitekture koji je kroz ta zdanja bio promovisan. Sve to je jako interesantno kad je u pitanju obnova Smedereva, zato što se u Smederevu slična situacija dogodila. U Smederevu su postojale građevine koje su bile rađene u stilu moderne arhitekture i u stilu i u nacionalnom, odnosno narodnom duhu, i zahvaljujući tome su mnogi arhitekti uspeli da prežive rat, jer je postoje veliki problem gde naći toliko arhitekata i toliko projektanata, inženjera koji će uspeti da izgrade tako veliki broj građevina koje su uništene u toj eksploziji o kojoj ćemo još govoriti. Ono što je bilo interesantno kad je sama eksplozija u pitanju, znači ona se dogodila 5. juna 1941. godine, i vrlo je perfidno izabran dan, jer je to bio pijačni dan, to je prva stvar. Pijačni dan je naravno podrazumevao da su ljudi svih okolnih mesta dolazili upravo tog dana u Smederevo. Sa druge strane, tada je bila dodela svedočanstava školarcima. Sa treće strane, upravo tog dana su dolazili ljudi iz pozorišta da pokupe iz Novosadskog pozorišta da pokupe svoje plate, jer je to bilo, tu su se nalazile te zgrade u kojima su oni mogli da pokupe svoju platu, i sve to zajedno je ukazivalo na jedan vrlo promišljen trenutak kada je došlo do te eksplozije. Međutim, kada je u pitanju sama ta eksplozija, uopšte držanje municije i držanje oružanja u tom delu je bilo specifično, i ono se nije isključivo vezivalo samo za ono što se događalo za vreme okupacije. Tačno je da je tu bilo 800 vagona municije i 35 vagona eksploziva, i da su oni, da su okupatori zapravo tu hteli da skladište svu municiju u kojoj je trebalo da se prebacuje dalje na istočni front. Međutim, to nije bilo nešto što je krenulo od vremena okupacije, jer već 1922. godine Milan Stojimirović je ukazao u jednom listu, mislim da je samouprava, kako je veliki problem oko držanja, već ranije držanja municije u okvirima Smederevske tvrđave. Tako da je to jedan problem koji je već postao u međuratnom periodu, ali je to bilo sa druge strane sasvim zgodno, pošto je bilo opšte poznato da se upravo ljudi u Sresvede koji žele da izvrše tako neku vrlo drastičnu stvar, da su sresvede upravo na te vagone sa municijom i da to dignu u vazduh. Ono što je takođe vrlo specifično kada je u pitanju broj žrtava, to je da on nikada nije do kraja identifikovan. Smatra se da ih je bilo oko 2.500, međutim na spomen pločama postoji samo 485 imena. Sama eksplozija je bila velika, znači tu je bilo nekoliko manjih eksplozija, onda usledila jedna koja se po snazi negde poredi sa nekom manjom atomskom bombom. Sad ja nisam stručna da kažem da li to ima smisla ili ne, ali ono što ima smisla to je da su porušene 173 zgrade, da je oštećeno preko 1300 zgrada, i maltene ni jedna nije ostala čitava u tom delu koji je oko železničke stanice, oko Smederevskog Kalemegdana, Jezavskog Keja i dela grada oko crkve i suda. Znači, tu je sve bilo potpuno porušeno i postoje snimci koji dokazuju do koje mere ta devastacija bila ogromna. Period obnove Smedereva je najveća, kao što sam pomenula, graditeljska delatnost za vreme okupacije, i trajao je sve do 1944. godine, i postojao je takozvani iznimni komesarijat za obnovu Smedereva, i njima je rukovodio Dimitrije Ljotić, i postoje naravno i fond za obnovu Smedereva. Ono što je bilo prvo što se moralo prosto izvesti, to je da se radi revizija plana iz 37. godine. To je bio generalni plan Smedereva, odnosno izmene koje su se vršile u Smederevu 37. godine, i u svakom slučaju to je bilo dato na reviziju odnosno u nadležnost Mihajlu Radovanoviću, koji je bio šef arhitektonskog biroa pri komesarijatu, i on je tamo bio do 43. godine, međutim kasnije ga je zamenio Milenko Radovanović, koji je bio do kraja. Početkom 42. godine oni su izdali, odnosno Mihajlo Radovanović izdao novi generalni plan Smedereva, odnosno trebalo je da se dogovori koliko će se podići zgrada, i prema tom planu trebalo je da se podigne 115 zgrada, što je za te prilike i za opšte celokupne uslove u kojima se nalazila tada država bilo vrlo specifično, i to su bila ogromna ulaganja. Ono što je, kao što sam pomenula, bilo jako zgodno za pojedine arhitekte i inženjere, to je što oni nisu imali odakle da uzmu, nego upravo da izvuku iz logora, iz zatvora, i da što više njih okupe na jednom mestu kako bi oni uspeli uopšte da izvedu makar deo tih planova koji su bili predviđeni. Zahvaljujući svemu tome, tu su bili uključeni inženjeri kao što su recimo Danilo Stakić, Boris Hristodulo, Andrija Ljolja, Branko Krajčinović, Nikola Kulić, ali i Sergej Petrović Vihorov, koji je jako značajno ime za arhitekturu, pogotovo tu međuratnu, Aleksandar Deroko, Momir Korunović, Mihajlo Radovanović, Svetozar Jovanović i mnogi drugi. Svi su oni bili prvo pozvani da procene celokupnu štetu, posle su učestvovali u sastavljanju toga koliko materijala treba da se nabavi, i naravno radili su na projektima. Tako da je u periodu od 11. juna 1941. godine do 30. septembra 1944. godine preko 90 oštećenih i porušenih kuća osposobljeno za stanovanje, i time je podignuto, znači, tih čuvenih 115 zgrada koliko je trebalo. Od tih zgrada, naravno, veliki broj jesu bile javnog karaktera, ali bilo naravno i tu je bio i veliki broj stambenog karaktera. Međutim, neke koje je radio Aleksandar Deroko, odnosno određeni kvartovi za koje je radio projekte, nisu mogli da budu ostvareni, tako da nije do kraja izvršeno sve ono što je zamišljeno. Stručnjak za Smederevo Danijela Srejić je negde u svojim razmatranjima svih tih građevina koje su podignute u tom periodu izdvojila nekolicinu koju ćemo mi pomenuti danas, pogotovo one koje se odnose na modernu arhitekturu, odnosno na ono što se nazivalo modernim stilom ili što možemo da nazivamo modernim stilom, iako su neke od tih građevina bile kombinacija tog modernog i nacionalnog, odnosno da kažemo tog seoskog stila, uslovno rečeno. Od tih, da kažemo, modernih zgrada najznačajnije su recimo ona koja je bila rađena za Kolo srpskih sestara, odnosno za udruženje Kola srpskih sestara. Ona je podignuta 42. godine i to je bilo na prostoru centralnog trga zgrade nekadašnjeg udruženja Kola srpskih sestara i njihov arhitekta tog zdanja je bila Milica Šterić. To je bila jedna zgrada u kojoj je bila podeljena, imala je, kao što je samo udruženje negde zahtevalo, imalo je i neke prostorije za okupljanje, imala je, ona je bila spratnog karaktera, imala je zemlju četiri lokala, imala je stan, imala je salu koja je bila smeštena u dvorištu, gore su bile dva stana, jedna garsonjera, dve učionice i sve to zajedno bilo je u stilu moderne arhitekture. Pored toga bila je ugaona zgrada nekadašnje U-banke koja je takođe bila u modernom stilu, kao što je recimo bila i Nešićeva zgrada koja je međutim sadržala i Stijovićeva vrata, odnosno sama zgrada kao zgrada, sve to manje više jedno nalik na drugo, to je dosta da kažemo jedna minimalistička arhitektura koja međutim u slučaju Nešićeve zgrade sadrži ta vrlo specifična vrata koje je radio Risto Stijović. I ona su bila sva u reljefu, između ostalog tu su bili recimo plitki reljefi sa motivima devojaka koje nose korpe sa voćem ili recimo neki floralni motivi, a ono što je vrlo specifično to da se sam Risto Stijović potpisao na tim vratima. Tako da ta je, recimo, vrata bi mogla negde da se smeste u tu kombinaciju stilova mnogo više nego kada je u pitanju moderni stil. Kada je u pitanju Sergej Petrović Vihrov, koga sam pomenula, on je takođe bio uključen u okvirima izgradnje Smedereva, samo što je on bio u stvari arhitekt Dunavske Banovine i on je samo prešao 42. godine u Smederevo. On je izveo desetak zgrada u stilu moderne arhitekture, kao i pojedine zdanja u tom folklorističkom duhu, ali ipak primat u folklorističkom duhu imao je Aleksandar Deroko, na koga se u krajnjoj liniji i sam Vihrov ugledao. Deroko je radio mnoge objekte, i bilo da su u pitanju javni objekti ili da su u pitanju stambeni objekti. Recimo, jedna od zgrada na kojima je on radio bila zgrada nekadašnje državne škole Kralj Petar II. Ona je rađena po projektu Milanka Radovanovića, ali je fasadu upravo radio Deroko. To je jedan specifičan stil koji on gajio tokom maltene cele svoje karijere, samo što je u ovom slučaju dobio potpuno maltene odrešene ruke da može da stavlja i erkere i da može da koristi i materijale koji se vezuju za narodno arhitekturu, odnosno za folklorističku arhitekturu i mogao je mnogo toga da izvede, što je bilo jako zgodno jer u krajnjoj liniji na neki način to njega spaslo za vreme Drugog svetskog rata jer je bio angažovan jako dugo na ovom projektu, a bio je jedan od zatvorenika u banjičkom logoru.
Objasni šta je erker.
Erker je deo fasade koji je izbačen, to je ono što možemo da vidimo najčešće na konacima, kao što je na konaku knjeginje Ljubice baš okrenuto, znači sa ulične strane, znači izbačen deo u kome su se najčešće, koji je bio najčešće kružne osnove, odnosno polukružne osnove, i tu su se nalazile iz balkanskih vremena, odnosno iz vremena Turske, to je deo balkanske arhitekture, tu se obično sedelo i divanilo, tako da su to specifične namene delovi arhitekture, ali u novijim vremenima, odnosno u 20. veku, kad je korišćen taj motiv kao folklorni motiv, on nije imao tu funkciju, on je imao sasvim jednu drugačiju funkciju koja se razlikovala u odnosu na ono što je bilo ranije.
Ajde.
Da. Znači, Deroko je bio, da kažemo, možda čak i najangažovaniji arhitekta u obnovi Smedereva i po meni jedno od najinteresantnijih zdanja koje dan danas postoji jeste zgrada nekadašnjeg hotela Jadran, koja je danas muzej, Smederevski muzej, odnosno, da, Smederevski muzej se zove ta građevina. I on se sadrži iz prizemlja i dva sprata, a duž severne strane je trem koji je nekada imao drvene stubove i arkadu, čiji oblik lukova bio identičan onima, recimo, na tremu škole Kralja Petra II. mnogi motivi su se ponavljali, ali oni su, je trebalo prosto da prezentuju jedan folklorni stil koji će se uklopiti u celu koncepciju Heimat stila. Tako da i ta pojava erkera koji nisu, da kažemo, karakteristični za Heimat stil kao takav, ukazivali su na okretanje ka selu i ka uopšte tom balkanskom nekom ruhu i balkanskoj tradiciji, što je sasvim odgovaralo tadašnjem konceptu koji je bio za vreme okupacije prisutan.
Govorila.
Irina Tomić, doktor istorije umetnosti, master etnologije i antropologije.
Emisiju radio Bojan Lazović.